Валентин Симов, водач на листата на Партия на зелените в студиото на седмицата. Партия на зелените е номер 3 в бюлетината. Здравейте, господин Симов.
Здравейте, господин Вълчев. Приятно ми е.
Каква е вашата история за това как открихте преимуществата на Обединена Европа?
Нашата история е така по два пътя, да кажем образно. Първия път е това, че Европейския съюз ни дава възможността за свободно придвижване. Тоест, усетихме една разлика, която преди за България беше много трудна.
А имате ли по-конкретна история, случай, когато са ви спирали, това ви е дразнило и сега виждате промяната, както Жозеф Дол разказва,
да,
как пътувал
имаме
до Германия да гледа порно филми, защото били забранени във Франция и разбрал предимствата на падането на граници.
Аз пътувах преди и сега пътувам, разбира се, но по-редко в срещите на Европейската партия на зелените. Всяка година два пъти се състои форума в различни държави на Европейския съюз и на нас ни беше изключително трудно да посещаваме тези форуми. Сега, след членството на България в Европейския съюз, ние нямаме никакъв проблем. За два часа се отдоваваме в Малмио, където имахме възможността преди няколко години да проведем една среща без никакви ограничения с личната карта, нещо, което е плюс в това да което вие ме питате.
А кой е най-големият недостатък на Европейския съюз днес?
Мисля, че голямата бюрокрация.
А какво ви отличава вас, вашата партия, от другите кандидати?
Това, което бихме искали да бъде като разлика е, че ние отиваме в Европейския парламент не за да слугуваме на тесно партийни интереси, а отиваме там да искаме по-строг контрол върху средствата, които се отпускат за България, да имаме по-справедливо и равнопоставено участие в субсидиите, които Европейския съюз определя за всяка една страна, а не България да бъде считана като охранителна зона.
Подкрепяте ли Европейския съюз да стане Европейски Съединени щати?
Не, мисля, че на този етап е изключително рано да се говори за нещо подобно. Ние си имаме своите, така бих казал, прекрасни възможности да се развиваме като държава. Въпросът е в управляващите и в колегите, които до сега са ни представили в Европейския парламент.
Добре, ма, примерно не одобрявате ли единното законодателство в екологичната сфера? Не сте ли за това Европа да се превърне във всяка сфера, така както вече е станало в екологията?
Единното законодателство, особено в опазването на околната среда, е различно в момента и би трябвало така да остане, защото Европейския съюз налага едни свои виждания, които в случая за България и специално за Натура 2000, тази рамка по директивата, която се прие, ощети над 1 200 000 български граждани, които имат 700 000 парцела. И българската държава се съгласи с рамката без нито една забележка и всъщност остави тези хора на произвола на съдбата. Ето затова ние не искаме да има единно законодателство. Искаме ние да си решаваме тук законодателството.
Вие не обвинявате, че толкова много българска земя е в Натура, така ли?
Не, обратно, одобряваме, но няма правила, по които това се случи. И хората не могат да се възползват в момента от земите си. С една административна заповед се, така да кажем, се суспендира Конституцията. Тъй като Конституцията, член 15, казва, че висшата идеална цел е България да опазва своята природа, а от друга страна, в член 17 се казва, че частната собственост е неприкосновена.
Някой ще се изненадат от такава позиция на зелените, които казват, че хората трябва да могат да правят бизнес с имуществото си, дори то да е в екологично защитена зона.
Може и да се изненадат, но аз мисля, че това е справедливото. Бизнес да, строг контрол да. Разбира се, никой не иска безконтролно това да се случва. Един от начините е да има мониторинг и да се упражнява точно закона, така както следва да бъде.
християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Мисля, че християнски трябва да бъде.
Да, но в редица сфери съюза вече е излязъл от християнските норми. И католици, и православни са против хомосексуализма, против абортите, докато в рамките на съюза започват да се защитават тези неща.
Вижте, въпросът е много деликатен. Аз мисля, че трябва да си остане християнски съюз, защото ние не одобряваме това, което всъщност зелените сега в Европа много искат, третия пол. Ама как да стане все още? Да може да кажем нещо, което изкривява християнските ценности, ценностите на семейството. Винаги сме се уповавали на това и сега изведнъж да кажем еднополови бракове, не знам какви други, за какво ни е тогава тази религия всъщност, вероятно ще вървим към някакъв глобален свят и там борбата между дадените религии ще бъде според мен доста ожесточена.
Докъде е Европа, господин Симов? Трябва ли някога в Европейския съюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Ами, за Турция, Грузия и Армения няма основания географски. За Украина и за Русия мисля, че има известни основания, които биха могли така да се интерпретират, пак казвам, от географска гледна точка.
Значи, вие смятате, че Украина и Русия някога трябва да се отзоват в Европейския съюз?
Ами, да, те са част от географското понятие.
Молдова?
Не цялата Русия, разбира се.
А Молдова?
Молдова също. Там има доста българи, които са съпричастни към нашите идеи, съпричастни са към България.
Трябва ли Европейския съюз да има 29-ти член през следващите 5 години?
Труден въпрос. На този етап мисля, че не.
Вие отговаряте съвсем като двамата основни кандидати. И Юнкер, и Шулц.
Не съм ги
казват,
слушал.
Че не си представят 29-ти член.
Не съм ги слушал. Нямам време просто да се занимавам и с Шулц, и с Юнкер.
Добре, ама това не е ли зле за България? Защото балканските ни съседи остават извън съюза през следващите 5 години. Сърбия, Македония, Черна гора.
Балканските ни съседи мисля, че има доста какво да понаправят, за да влезат в нашето европейско семейство.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз? Въпрос в контекста на референдумите за отделяне на части от Украина.
Аз твърдо стоя на позицията и партията, че правото на народите да самоопределят. Територията е нещо измислено. Тя е в резултат на в миналото на войни, след това на дипломации. България много пострада от тези дипломации в предишните ни съществувания, да ги наречем така.
Да, ма някои казват, ако някой етнос в самата България поиска да се самоопределя и една част.
Нищо не пречи на етноса,
Южна България, например.
Нищо не пречи на етноса да се самоопредели. Той и в момента в България се самоопредели.
Това дума да каже, искаме в отделна държава, както поискаха в Украина.
Мисля, че украинците бяха провокирани от други събития. Темата външнополитическата е по-дълга и по-широка. Там не ми се навлиза в този дебат в момента и не е това темата, на която ни предстои.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Европейския съюз строителството на газопровода Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него да тече газ добиван или внасен от България или от други източници извън руските?
Мисля, че не. България трябва твърдо да си договори параметрите, да ги подпише и след това да видим какво се случва. Така, и добър ден, ние ще подпишеме, давайте, и после какво се случи, никой не знае.
Партията на зелените по принцип подкрепа ли Южен поток?
Принципно го подкрепяме при спазването на всички законодателни норми в областта на околната среда.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст трябва да е политиката в Европейския съюз?
Бюджетни инвестиции. Сигурен съм. Икономиите са майка на мизерията, не водят до нищо. Резултатите там, където е била налагана икономия, са плачевни. Освен ако съответната държава не цели да изкара парите на хората, които си ги спестяват за черни дни.
Икономическата криза според вас доказва предимствата на лева или на еврото?
Аз мисля, че на еврото в момента по-стабилно е. Еврото.
И вие сте за България бързо да въведе евро?
Ние сме за България да въведе еврото, но след така мисля, че един период около година, година и половина, тъй като ще се получи един срив, особено за по-малките домакинства, за тези хора, които получават минималната работна заплата, обърнато в евро, цените спрямо еврото веднага ще бъдат натъкмени. България, българските търговци са точно факири в тази област и това малко ни притеснява.
Вие си представяте още 2016 година в България да има еврото, като казвате хоризонт година-година.
Мисля, че вече там ни е времето да отиваме и в Шенген. Около 2016, така е моето виждане. Пък дали българските политици ще направят това и ще работят да се осъществи, това е друг проблем.
Проблемите с емигрантите е аргумент за или против влизането на България в Шенген?
Не, въобще проблема с емиграцията не би трябвало да бъде поставен като проблем за влизането ни в Шенген.
Не, понеже някои казват, добре, че сме извън Шенген. Ако бяхме в, сега щяха да идват много повече емигранти в България.
Вероятно е така, но
ще... А вие казвате 2016, трябваше да има в Шенген, България.
Ако сега бяхме в Шенген и идваха много емигранти, трябваше да има и други правила. Съответно и други възможности Европейския съюз да предостави на България повече средства в тази посока.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни, природни катаклизми, народи по света?
Мисля, че не. Народите по света се оправят и има си според мен благотворителни фондации, които правят това.
Не, някой казва, че това е дори егоистично решение за Европа, за да остават и да не идват в нашите страни
да
тези бедни
ние
народи, да им помагаме така, че там да живеят колкото е възможно по-добре.
Такава помощ за мен е лоша. Ако ние ги научим така, те пак ще дойдат тук.
Не, някои казват, че инвестиции трябва да се правят не в конкретно социално подпомагане, а например в технологии, да ги научиш да ловят риба.
Да, да. Сещам се за така една мисъл на Антуан Екзюпери, но да ги научим да ловят риба ли? Че те сами са се научили да ловят риба. Аз като огладнея почвам да мисля как да отида да работя някъде, да изкарам някой лев, за да си купа хляб и сирене. Ако непрекъснато някой ми дава по 5-10 лева на ден, и повярвайте ми, въобще няма да седна да мисля къде да ходя да работя.
А във вашата сфера, екологичната, не е ли разумно да бъдат подпомагани тези народи, поне в тази сфера да не замърсяват околната среда? Защото от това краде и Европа.
Кои народи? Сега, първото, което се сещам, веднага ми излиза Чулпеч Дънди Пешенс, които изкарват родата някъде по Африка и там е ужасяващо гледката. Гледал съм репортажи. Обаче тази компания изнася от България милиарди левове под формата на злато. Ами защо ние да даваме? Нека тази компания там да им дава.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България? Например, към централизация или пък децентрализация?
Категорично да, и ние смятаме, че трябва да има децентрализация, тъй като...
Как си я представяте на практика?
Ами на практика си я представяме повече средства да отиват в местната власт. От години се говори за децентрализация на местната власт, заложено е, но нищо не се случва. А в момента корупцията в това отношение е много голяма и то на централно ниво.
Вие си представяте всеки кмет да получава средства, които да решава как да управлява не по отделни програми, управлявани от центъра или?
не само всеки кмет. Може да се създават общности, които да управляват, местни общности, които да управляват тези средства. Има такъв пример, ще дам по Натура 2000 за Франция, да речем. Там хората, които притежават земи в Натура 2000, се обединяват в местни общности и тези общности управляват парите, които им се полагат като обезщетение от Европейския съюз, като компенсация. А тук е точно обратно, до тук на централно ниво се прави това обезщетение и елате да видите във фонд Земеделие колко документа трябва да извади Чичо Иван от село Драглище, за да си получи 60 евро на година, за да не си коси ливадата. Чичо първо няма да отиде никога до областния град и ще се притесни, като види там каква документация трябва да попълни. Ако това нещо е прехвърлено на местно ниво, ако там има местна общност, която и общината да влиза, и неправителствени организации, и собствениците на земи, тогава тези средства ще се управляват по-прозрачно и по-лесно.
Кое е вашето политическо семейство? Изглежда лесен въпрос на пръв поглед. Вие сте зелените, обаче от друга страна изказахте някои несъгласия с политиката им по еднополовите бракове, с подкрепата за Натура 2000 в този вид, в който е в момента.
Нашето семейство естествено е извинете, европейското семейство на зелените. Да, нормално е човек да има несъгласия. Там, пак казах, решенията се взимат на тези форуми, които се правят два пъти в годината. Между тях има комитет, който заседава и се взимат, нали, съответните решения, които след това се гласуват. Ние за това сме там, за да може да кажем нашето мнение, да искаме корекция.
Кого подкрепяте да оглави Европейската комисия?
Ами, нито един от двамата кандидати на този етап не подкрепяме. Ако зелените се появат, тъй като в момента не съм следил дали има кандидат на нашето семейство, ще го подкрепим естествено него.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Не. Това е за мен един излишен разход на пари и трябва да се помисли в новия Европейски парламент всичко да бъде съсредоточено на едно място.
На какъв език ще говорите в Европейския парламент?
На български.
Това в изказванията е допустимо, защото има преводи на всички езици, а контактите ви...
Е, иначе владея руски, английски, говоримо така да...
Но според вас не трябва да се върви към езиково унифициране,
не.
Защото като казвате разходи, ами огромни разходи са всичко да се превежда на всички езици на Съюза.
Да, така е, но терминологията, която се употребява в майчиния език, е различна, ако тя бъде унифицирана. И може да се допусне така, да изпаднат някакви смешни ситуации.
Ако бъдете избран, вие ще отидете в Европарламента, нямате други планове, както някои от другите политически лидери?
Не, нямам, не.
А какво ще правите с високата за българските стандарти заплата?
Интересен е въпроса. С една част от тази заплата смятам да я разпределя между нашите партийни организации в областните градове, за да можете така спокойно да посрещат елементарни нужди в офис с оборудван, нали? Тъй като ние сме малка партия с много последователи и финансите естествено не са много.
Как ще определите предизборната кампания за изборите за Европейски парламент в България с една дума?
Трудно, но бих казал нефелна, има една така хубава българска дума, нефелна. Всеки говори за нещо, което изобщо няма връзка с Европейския съюз. Чувам най-различни някакви предложения. Един щел тук работни места да се даде, друг казахмата щел да връща, трети не знам. Значи това са си наши вътрешно политически проблеми, които ние, разбира се, трябва да седнем и да ги решаваме заедно. Но в Европейския съюз България трябва да устоява съвсем други принципи.
И накрая, коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете като постигната от вас лично в Европейския парламент в края на мандата?
Трудно да се каже на този етап, но моята лична кауза е да се боря за справедливо отношение към България от европейските ни колеги.
Добре, благодаря ви, господин Симов. Валентин Симов, той е водач на листата на партията на зелените. Партията на зелените е номер 3 в бюлетината. Валентин Симов в седмицата на Дарик Радио.